Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh allahumma salli wa sallim ala nabiyyina muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd ikhwani billah rahimani wa rahimakumullah wa akhwati fillah kita lanjutkan pelajaran al-aqidah al-wasithiyah menggantikan Al-Ustaz Ami yang beralangan hadir sampai kita kepada bab tentang wujubul iman bi annal Qur'an kalamullah haqiqatan, bab tentang wajibnya beriman bahwa sanya Al-Qur'an adalah firman Allah yang sebenarnya. Berkata penulis rahimani wa rahimakumullah, qala al-muallif rahimahullah, wa min al-imani billah wa kutubihi, dan termasuk di antara bentuk keimanan terhadap Allah dan kitab-kitabnya. Kata termasuk di sini menunjukkan sebagian dari bentuk beriman terhadap Allah dan kitab-kitabnya, karena min di situ menunjukkan tab'idhiyah, yaitu menunjukkan makna sebagian. Artinya cakupan al-iman billah wa kutubihi bukan hanya yang akan disebutkan oleh penulis. Al-iman bi annal Qur'ana kalamullah, beriman bahwasanya Al-Qur'an adalah firman Allah. Munazzal ghair makhluk, diturunkan dan bukan diciptakan. Minhu bada'a wa ilaihi ya'ud, darinya lah bermula dan kepadanya lah kembali. Wa annallaha takallama bihi haqiqatan, dan sesungguhnya Allah lah yang berfirman dengan firman Al-Qur'an tersebut haqiqatan, dengan sebenar-benarnya. Baik, kita perhatikan di sini perkataan penulis, tentang wa minal imani billah wa kutubihi. Ini menunjukkan bahwasanya penulis masih menjelaskan tentang rukun iman. Di antara rukun iman yang enam adalah al-iman billah dan al-iman bi kutubillah. Berarti pelajaran al-aqidah al-wasithiyah ini hakikatnya adalah pelajaran tentang rukun iman yang enam, atau sebagian dari rukun iman yang enam tersebut kita pelajari dalam al-aqidah al-wasithiyah ini. Kalau mau dipilah-pilah, al-aqidah al-wasithiyah ini pertama adalah bab tentang muqaddimah, dan yang kedua adalah bab tentang al-iman billahi ta'ala, yang kandungannya adalah iman terhadap nama-nama dan sifat-sifat Allah. Itulah yang banyak dibahas dalam al-aqidah al-wasithiyah ini. Kemudian bab ketiga, bab besar ketiga dalam al-wasithiyah yang sebentar lagi kita akan masuk, yaitu al-iman bil yaumil akhir. Baru kemudian bab keempatnya al-iman terhadap takdir. Nah, bab yang kelimanya dan keenam itu penjelasan tentang hakikat iman sesuai dengan manhaj al-sunnah wal-jamaah, serta bab yang terakhir, bab keenam, bab tentang penutup, ciri-ciri al-sunnah wal-jamaah dan manhaj mereka. Jadi sesungguhnya kalau target kita adalah mempelajari tentang disiplin ilmu tauhidul asma wa sifat, akan segera berakhir dengan dua bab yang akan kita pelajari sore hari ini insyaallah. Tetapi kalau tujuan kita adalah mempelajari rukun iman semuanya, maka masih ada di sana empat bab yang berikutnya. Jadi baru dua bab yang kita pelajari dari Allah Sittiyah. Dari Allah Sittiyah baru dua bab yang kita pelajari. Ikhwan billah wa akhwat billah rahimani wa rahimakumullah. Kemudian di antara bentuk keimanan kepada Allah dan keimanan terhadap kitab-kitabnya, kita mengimani bahwasanya Al-Qur'an adalah kalamullah. Seperti kita ketahui bahwasanya al-iman billah mencakup empat perkara keimanan. Beriman terhadap wujudullah, keberadaan Allah. Kemudian yang tiga, yang lainnya adalah beriman terhadap tiga macam tauhid. Nah, salah satunya adalah beriman terhadap keesaan Allah dalam nama-nama dan sifat-sifatnya. Nah, di antara sifat-sifat Allah adalah Al-Kalam. Dan di antara kalamullah adalah Al-Quran. Maka pantas kalau dikatakan wa minal imani billah. Dan mengapa pantas dikatakan wa minal imani bikutubillah? Karena dalam matan disebutkan wa minal imani billahi wa kutubi. Kalau untuk itu, maka alasannya karena kitab-kitab Allah itu tidak hanya kitab-kitab Allah itu banyak, diantaranya adalah Al-Quran. Dengan demikian paslah ketika penulis mengatakan wa minal imani billah wa kutubihi. Ini adalah bentuk, sebagian saja dari bentuk beriman kepada Allah dan beriman kepada kitab-kitab Allah. Kemudian ikhwan fillah, kalamullah adalah bagian dari sifat Allah. Karena sungguhnya Allah Ta'ala disifati dengan berfirman. Dan sifat al-kalam dari satu sisi, maka ini sifat dhatiyah, dan dari sisi yang lain sifat fi'liyah. Dari sisi bahwasanya kelayakan Allah Ta'ala disifati dengan sifat berfirman, dari sisi aslus sifat, pokok sifatnya, maka dikatakan ini adalah sifat dhatiyah. Senantiasa Allah disifati dengannya. Senantiasa Allah disebut sebagai zat yang mampu berfirman. Itu dari sisi aslus sifat. Adapun dari sisi ahadus, dari sisi ahad, dari sisi mufradat, dari sisi satu persatu kejadian Allah berfirman, ditinjau dari sisi itu, maka dia hadis, mengenal satu yang baru. Artinya dia bukan azali seperti sifat dhatiyah tadi. Karena mengenal satu yang baru berarti terkait dengan kehendak Allah. Jika Allah menghendaki, Allah berfirman, dan jika tidak, tidak berfirman. Maka dari sisi itu disebut sebagai sifat fi'liyah. Kemudian Al-Quran, ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, disebutkan oleh Syekh di sini sifatnya adalah munazzal ghair makhluk, diturunkan dan bukan diciptakan. Dan diturunkan di sini maksudnya adalah isyarat kepada sifat Allah. Karena diturunkan sesuatu yang diturunkan, kalau itu tidak bisa terpisah dari Allah, maka itu merupakan sifat. Apalagi dipertegas dengan perkataan ghairu makhlukin, bukan makhluk. Jadi sungguhnya dari kata munazzal saja sudah cukup menunjukkan bahwasanya Al-Quran adalah kalamullah. Apalagi ditambah dengan ghairu makhlukin. Jadi posisi atau kedudukan kalim, kata-kata ghairu makhlukin adalah ta'kid, penegasan dari munazzal, hakikatnya demikian. Kemudian sifat berikutnya bahwasanya Al-Quran ini minhu bada, darinyalah bermula, yaitu minallah bada'a, dari Allah bermula, wa ilaihi ya'ud, dan kepada Allah akan kembali. Kalimat-kalimat ini disusun diantaranya dalam rangka untuk memagari umat ini dari berbagai macam syubhat. Maka dirumuskan sebuah kalimat-kalimat i'tiqad, keyakinan Ahlussunnah wal Jamaah yang mudah dihafal, mudah dibaca, dan mudah difahami oleh kaum muslimin, sehingga menjadi pegangan bagi mereka setelah kitabullah dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kalam ulama ini yang diambil, diintisarikan dari dalilnya ketika menghadapi syubhat, menjadi pegangan ketika menghadapi syubhat setelah kitabullah dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seperti misalnya perkataan minhu bada'a wa ilaihi ya'ud. Ini maksud dari penulis adalah membantah ucapan Jahmiyah. Mengapa demikian? Karena Jahmiyah mengatakan bahwasanya Al-Quran itu bermula dari selain Allah, dan bahwasanya Allah tidak berfirman dengan firman Al-Quran ini secara hakiki sebenarnya, tetapi dia hanyalah majaz, sehingga tetapi hakikatnya menurut mereka yaitu Al-Quran adalah kalam ghairillah, firman selain Allah. Namun mengapa diidhofahkan kepada Allah, disandarkan kepada Allah? Jawabannya adalah karena Allah lah sang pencipta kalam tersebut. Dari sini dapat kita mengerti bahwasanya kesimpulannya Jahmiyah menganggap Al-Quran itu adalah makhluk. Al-Quran itu adalah makhluk. Karena sungguhnya Allah menurut mereka tidak berfirman. Yang ada adalah Allah menciptakan firman pada selain dirinya, yaitu selain diri Allah. Itu yang ada pada diri mereka. Nah, untuk mengetahui mengapa mereka sampai punya pikiran yang menyimpang sejauh itu, nah itu nanti ada pada tahapan selanjutnya dalam kitab, selanjutnya tangga menuntut ilmu selanjutnya insyaallah ta'ala. Sehingga bisa seperti itu muternya, cara berfikirnya kok sampai sejauh itu. Kemudian berikutnya kalimat minhu bada, artinya bahwasanya Al-Quran bermula dari Allah subhanahu wa ta'ala. Allah lah yang berfirman dengan firman Al-Quran tersebut. Karena min di sini menunjukkan ibtida'ul ghayah, awal mula dari sebuah tujuan. Adapun perkataan penulis wa ilaihi ya'ud, dan bahwasanya Al-Quran itu kepada Allah lah akan kembali, maksudnya Al-Quran akan kembali kepada Allah Ta'ala. Mengapa? Karena akan diangkat pada akhir zaman, sehingga tidak ada sedikit pun dalam dada-dada manusia, dan juga tidak ada dalam mushaf-mushaf. Dan ini merupakan salah satu tanda dari tanda kiamat. Kemudian yang berikutnya, Wa anna Allah takallama bihi haqiqatan, kembali kepada matan setelah wa ilaihi ya'ud, dan sungguhnya Allah berfirman dengan firman Al-Qur'an dengan sebenarnya. Wa anna hadzal Qur'an alladhi anzalahu 'ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam huwa kalamullah haqiqatan la kalam ghairihi. Dan sungguhnya firman Allah ini, firman Allah Al-Qur'an ini yang Allah turunkannya kepada Nabi Muhammad, yang Allah turunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ia adalah firman Allah yang hakiki, yang sebenarnya, bukan firman selainnya. Ini orang kalau enggak faham maksud dari Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, dikira mengulang-ulang penjelasan tanpa faedah. Padahal di sini Syekh ingin mentakkid, menguatkan. Benar-benar jangan sampai akidah seorang muslim keluar dari batasannya. Jangan sampai meyakini bahwasanya Al-Qur'an itu kalam ghairillah, ucapan selain Allah Ta'ala. Oleh karena itu ditegaskan kembali bahwasanya setelah mengatakan wa anna Allah takallama bihi haqiqatan, kemudian mengatakan wa anna hadzal Qur'an alladzi anzalahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam huwa kalamullah haqiqatan la kalam ghairihi wala yajuzu. Nah, ini kaitannya yang apik, yang bagus dengan kalimat sebelumnya. Ketika kalimat sebelumnya disebutkan huwa kalamullah, Al-Qur'an itu adalah firman Allah, haqiqatan la kalam ghairihi, bukanlah ucapan selain Allah, kemudian disambung dengan kalimat wala yajuzu itlaq al-qaul bi annahu hikayah an kalamillah aw ibarah. Enggak boleh difahami seperti itu. Mengapa demikian? Kok disambung dengan kalimat ini? Karena memang apa yang subhat yang akan disebutkan oleh Syekh ada dua, yaitu Al-Qur'an itu adalah hikayah an kalamillah. Yang kedua, Al-Qur'an itu adalah ibarah an kalamillah. Itu dua syubhat. Dua syubhat itu sesungguhnya intinya sama, yaitu intinya ada pada menganggap bahwasanya lafaz-lafaz, huruf-huruf, kata-kata, kalimat, suara Allah itu semuanya adalah makhluk. Seperti itu. Jadi karena sumber syubhatnya memahami seperti itu, maka dibantah dulu, akar syubhatnya dicabut dulu oleh Syekh sebelum ditunjukkan syubhatnya, perincian syubhatnya. Karena dari syubhat yang pokok itu, dari sumber syubhat itu kemudian terpecah menjadi dua aliran sesat. Satu mengatakan Al-Qur'an hikayah an kalamillah, yang kedua mengatakan Al-Qur'an adalah ibarah an kalamillah. Tapi intinya sama, subhatnya sama. Sehingga sebelum dibantah detail satu persatu, maka dibantah dulu akarnya. Nah, ini telitinya ulama dalam membuat matan. Mereka ini kalau membuat matan rahimahumullah, maka memperhatikan runutan berpikir atau tahapan terjerumusnya al-bid'ah terhadap syubhat. Sehingga benar-benar disusun kalimat-kalimat keyakinan al-sunnah wal-jamaah yang di dalamnya terdapat mutiara-mutiara bantahan. Dari yang terdasar dulu dicabut, baru kemudian sekte-sektenya dibantah. Jadi tidak mudah membuat sebuah matan yang memagari akidah umat. Biiznillah wa bitaufiqih. Sehingga kalau tidak memahami Maksud Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, orang jadi kok bolak-balik diulangi. Pertama pada kalimat di awal-awal bi annal Qur'an kalamullah, kan sudah. Kok ditegaskan lagi munazzal ghairu makhluqin? Kok masih dikatakan lagi setelah itu wa annallaha takallama bihi haqiqatan? Beberapa kata-kata setelah itu. Kemudian masih diulangi lagi wa anna hadzal Qur'an alladzi anzalahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam huwa kalamullah haqiqatan la kalam ghairihi. Padahal masing-masing ada faedahnya masing-masing. Dan kalimat yang paling terakhir itu sebagai pendasaran untuk masuk dan membantah, untuk masuk dalam bantahan dua aliran sesat dalam memahami Al-Qur'an. Baik, mari kita ikuti penjelasan berikutnya. Wala yajuzu, dan tidak boleh itlaqul qaul bi annahu hikaya an kalamillah aw ibarah, dan tidak boleh memutlakkan ucapan bahwasanya Al-Qur'an adalah hikayah an kalamillah atau ibarah, ungkapan an kalamillah. Tidak boleh itu, hikayat dari firman Allah juga tidak boleh, ungkapan dari firman Allah juga tidak boleh. Ini sesungguhnya Syekh mengisyaratkan adanya ahlul bid'ah yang memiliki pemahaman seperti itu. Kalau yang mengatakan bahwasanya Al-Qur'an adalah hikayah an kalamillah, hikayah an kalamillah ini adalah Al-Qulabiyah, para pengikut Abdullah ibn Sa'id ibn Kulab, ibn Kulab. Mereka memiliki keyakinan seperti itu. Karena mengapa demikian? Karena kalamullah menurut mereka adalah al-makna al-qa'im fi nafsillah, makna yang ada pada diri Allah. Lazim lidzatihi, yaitu senantiasa yaitu tetap ada, terus menerus ada, tidak pernah tidak ada, sebagaimana zatnya yaitu zat Allah. Demikian kurang lebihnya terjemahannya ataupun keyakinan dari Al-Qulabiyah ini. Jadi gampangannya mereka memahami namanya berkata itu membatin. Karena kata menurut mereka, ucapan menurut mereka adalah sebuah makna yang ada pada diri pengucap. Itu maksud al-makna al-qa'im fi nafsillah, makna yang ada pada diri Allah, yang sifatnya azali, terus menerus ada dan seterusnya, tidak mengenal apa? Tidak mengenal hal baru. Kalau Ahlussunnah wal Jamaah kan tidak. Kalamullah ada dua sisi pengkelompokan. Satu sisi dikatakan sebagai sifat dzatiyah yang terus menerus ada pada sifat tersebut ada pada diri Allah. Yang kedua sifat apa? Fi'liyah. Kalau ini tidak. Kalau ini tidak. Yang namanya berfirman, Allah berfirman menurut mereka ya, kalau itu kalau untuk pendekatannya ada, kalau itu ada pada makhluk ya membatin. Enggak ada suara, enggak ada huruf, enggak ada kalimat, begitu. Makanya ketika kita cecar dengan pertanyaan mereka, kita cecar dengan pertanyaan, kalau begitu suara Allah ketika berfirman, kalau begitu huruf dan kalimat dalam firman Allah dalam Al-Qur'an, ini apa ini? Makhluk. Mereka mengatakan seperti itu karena ini akar masalahnya, mereka memahami namanya berucap itu membatin. Namanya berucap itu membatin. Nah, ini. Kalau pada manusia istilahnya membatin begitu. Kalau pada Allah mereka sebut dengan makna yang ada pada diri Allah yang azali, yang terus menerus seperti zat Allah. Berarti kalau azali bagaimana? Tidak terkait dengan kehendak Allah. Berarti mereka hendak menafikan tinjauan kalamullah itu dari satu sisi sebagai sifat, merupakan sifat fi'liyah yang sesuai dengan kehendak Allah. ini mereka. Sehingga mereka kesimpulannya ketika kita tanya lafad-lafad dari Al-Quran, huruf-hurufnya, seterusnya dan seterusnya yang sudah sebutkan tadi, apa ini? Mereka mengatakan makhluk. Makhluk. Cuman mereka punya istilah sendiri bahwasanya lafad-lafad itu, huruf-huruf itu, suara Allah, semuanya ini adalah hikayah li kalamillah. Hikayat dari firman Allah. Bukan firman Allah itu sendiri, begitu. Bukan firman Allah itu sendiri. Jadi barangkali mungkin kalau dikembangkan dalam tanda petik, atau kalau semakin terjerumus terlalu apa, lebih dalam lagi subhat ini, nanti bukan hal yang mengagetkan jika mereka ketika disodori mushaf Al-Quran kemudian diinjak, gak masalah, gak kafir. Nah, ini kan huruf-hurufnya, kalimatnya, ini bukan kalamullah ini. Nah, bisa jadi akan setan akan menjerumuskan seperti itu. Berikutnya, adapun ibarah an kalamillah, ini adalah alirannya Asy'ariyah, para pengikut Abul Hasan Al-Asy'ari rahimallahu ta'ala. Baik, kata beliau, kata Asy'ariyah, ini adalah Al-Quran adalah ungkapan dari kalamullah. Karena kalamullah menurut mereka sama sebagaimana menurut siapa? Kulabiyah, yaitu maknan qaim fi nafsillah. Nah, kalau maknanya memang makna ini, makna yang ada pada diri Allah memang bukan makhluk. Tetapi lafadznya yang dibaca oleh kita, yang dibaca oleh manusia, yaitu Al-Quran yang dibaca oleh manusia, lafadz-lafadznya maksudnya, lafadz-lafadz Al-Quran, bukan lafadz-lafadz yang kita, ya apa namanya, bukan lafadz kitanya. Nah itu apa dikatakan, yaitu ibarah an kalamillah, ungkapan dari firman Allah. Adapun firman Allahnya sendiri bukan itu, yaitu makna yang ada pada diri Allah Ta'ala. Maka dari itu lafad, kalau kita tanyakan kepada Asy'ariyah, lafad Al-Quran, huruf-hurufnya firman Allah bukan, mereka akan mengatakan itu makhluk. Lah firman Allah yang mana? Mereka mengatakan makna yang qaim fi nafsillah, seperti itu. Hanya saja bedanya tipis ya. Oleh karena itu Syaikh Shalal Al-Fauzan mengatakan kalau bukan sama, ya berdekatan pendapat dua kelompok sesat ini. Tapi sumbernya sama, sumber keyakinannya, intinya itu sama, yaitu menganggap lafad itu, menganggap lafad Al-Quran itu adalah makhluk. Jadi mereka memahami Al-Quran itu terbagi dua. Saya ulangi, Al-Quran itu ada dua macam, yaitu lafad dan makna. Nah lafad ini makhluk, adapun makna, nah inilah yang apa namanya qadimah azali, yang azali, yang tetap terus ada pada diri Allah Ta'ala. Maka ini yang apa namanya membuat mereka itu sesat. Kemudian berikutnya, oleh karena itu ketika penulis Syekhul Islam mengatakan wala yajuzu itlaqul qaul bi annahu hikaya an kalamillah, ini bantahan terhadap Kulabiyah, aw ibarah anhu, ini bantahan terhadap Asy'ariyah. Bal idza qara'ahu an-nas aw katabuhu fil masahif, bahkan yang benar adalah, keyakinan yang benar adalah idza qara'ahu an-nas, jika manusia membaca Al-Qur'an, aw katabuhu, atau menulis ayat-ayat Al-Qur'an, fil masahif, dalam mushaf, lam yakhruj bidzalika an ayyakuna kalamullah haqiqatan, tidak keluar hal dengan adanya pembacaan ataupun penulisan ayat Al-Qur'an tersebut dari status bahwasanya Al-Qur'an adalah kalamullah yang hakiki. Jadi tetap kita katakan apa yang ditulis di mushaf Al-Qur'an itu kalamullah, dan apa yang dibaca dari ayat Al-Quran oleh manusia itu kalamullah. Memang suaranya suara Mas Fulan, suara Mas Fulan. Ketika membaca, itu suara Mas Fulan dengan nada Syekh Sudais. Ini suara Mas Fulan dengan nada Syekh Suraim. Tetapi kita harus meyakini yang dibaca oleh dia apa? Kalamullah. Yang ditulis oleh percetakan saat mencetak mushaf Al-Qur'an apa? Ya, kalamullah. Seperti itu. Baik. Kemudian berikutnya, dengan demikian keyakinan yang benar kalamullah itu mencakup lafaz sekaligus makna. Jadi bukan hanya makna saja. Sebagaimana kulabiyah sama asyairah. Lafaz sekaligus makna. Lafaznya juga kalamullah, lafaz Al-Qur'an, hurufnya, suaranya, kemudian makna-maknanya, semuanya itu adalah Al-Qur'an. Sama saja yang dihafal di dada-dada manusia, yang dibaca di lisan-lisan yang dibaca oleh lisan-lisan manusia ataupun yang ditulis di mushaf-mushaf Al-Qur'an, semuanya itu adalah kalamullah yang sebenarnya, firman Allah yang sebenarnya. Dan kita meyakini bahwasanya kalamullah ditinjau dari dua sisi tinjauan, bisa sebagai sifat dhatiyah dan bisa sebagai sifat fi'liyah. Bisa dhatiyah dan bisa fi'liyah. Kemudian berikutnya fa innal kalam innama yudhafu haqiqatan ila man qalahu mubtadi'an la ila man qalahu muballigan muaddiya. Mengapa ketika dibaca manusia ini tetap dikatakan kalamullah? Al-Qur'an ketika dibaca manusia itu tetap dinamakan kalamullah. Jawabannya pada kalimat ini, karena fa di sini menunjukkan fa sababiyah, fa yang menunjukkan alasan, kalimat sudah fa sebagai alasan, maka diartikan karena sesungguhnya al-kalam namanya ucapan, innama yudhafu haqiqatan ila man qalahu, sesungguhnya diidhafahkan haqiqatan dengan sebenarnya kepada yang mengucapkannya, mubtadian untuk pertama kalinya. La ila man qalahu muballigan muaddiya, muballigan muaddiya, bukan disandarkan, diidhafahkan kepada orang yang yang mengucapkan ucapan tadi, namun statusnya sebatas sebagai mubalik, penyampai, muaddia, penunai ucapan tersebut, yang menyampaikan ucapan tersebut, bukan demikian. Jadi manusia membaca Al-Qur'an tetap dikatakan dia sedang baca kalamullah. Mengapa demikian? Karena yang mengucapkan pertama kali adalah Allah Ta'ala. Bermula minhu bada'a, yaitu bermula darinya. Seperti saya mengatakan ucapannya Imam Syafi'i. Walaupun yang mengatakan saya, orang tetap mengatakan itu ucapan Imam Syafi'i. Seperti itu. Wahuwa kalamullah, kemudian ditutup. Nah inilah keindahan membuat matan. Setelah disebutkan secara rinci bantahannya, akhirnya ditutup dengan sebuah kesimpulan biar enggak bingung. Wa huwa kalamullah, Al-Qur'an itu kesimpulannya adalah merupakan firman Allah, hurufuhu wa ma'ani, huruf-hurufnya maupun maknanya. Laisa kalamullah al-huruf dunal ma'ani, bukanlah yang disebut kalamullah itu huruf saja tanpa makna. Walal ma'ani dunal huruf, dan bukan juga makna saja tanpa huruf. Nah ini pokoknya kalau masih bingung-bingung, jadi seolah-olah kalau dibahasakan dengan bahasa orang sekarang, seolah-olah Syekhul Islam ini mengatakan, mas-mas ma'had ilmi, kalau masih bingung-bingung pokoknya pegangi dan hafalkan kalimat terakhir ini, begitu. Selamat dari kulabiyahnya dan asyairahnya, begitu. Ya, pokoknya wa huwa kalamullah hurufu wa ma'ani, laisa kalamullah al-huruf dunal ma'ani wala al-ma'ani dunal huruf. Baik. Berikutnya Jadi kalau kita amati kata-kata walal ma'ani dunal huruf ini bantahan kepada yaitu al-Ghullabiyah wal Asy'ariyah. Jadi kalimat-kalimat ini, kalimat-kalimat apa? Laisa kalamullah al-huruf dunal ma'ani walal ma'ani dunal huruf, itu bantahan terhadap apa? Ghullabiyah dan Asy'ariyah karena mereka memiliki pendapat yang menyimpang tadi. Terakhir tentang tauhidul asma wa sifat yaitu al-iman billah. Setelah matan ini nanti kita sudah selesai sungguhnya targetnya disiplin ilmu tauhidul asma wa sifat. Bisa dikatakan demikian untuk matan al-wasitiyah. Untuk matan al-wasitiyah. Karena sudah ini akan beralih kepada bab besar ketiga. Karena dalam wasitiyah ini kalau bisa diklasifikasikan ada 6 bab besar. Muqaddimah, bab al-iman billah, bab aliman bil yaumil akhir dan seterusnya. Beginilah ulama Ahlussunnah wal Jamaah mendidik masyarakat. Mendidik masyarakat dengan cara pendidikan yang rabbaniyah. Ar-rabbaniyun yaitu mendidik dari sigharul ilm, ilmu-ilmu dasar. Ini kan pelajaran arkanul iman sebetulnya. Al-wasithiyah ini. Kemudian setelah itu sebelum kibari, sebelum ilmu-ilmu yang di atas itu. Nah, adalah satu hal yang terbalik kalau para mahasiswa atau masyarakat disibukkan dengan pelajari perpolitikan Islam, pemerintahan Islam, ekonomi apa yang sesuai dengan syariat. Namun yang paling mendasar masalah arkanul iman tidak diajarkan. Menjadi aktivis penggerak dakwah Islam, tapi kalau ditanya coba sebutkan definisi Islam dan definisi pembatal-pembatal keislaman, coba bedakan antara takut yang sampai membatalkan keislaman dengan takut yang tidak sampai membatalkan keislaman, cinta yang tergolong sebagai peribadatan berarti kalau ditujukan kepada selain Allah kafir, dengan cinta yang gak sampai tataran menyembah. Gak faham loh, ini kan pelajaran dasar sekali. Dasar-dasar keimanan untuk menjaga kesahan keimanan. Ini aja belum menguasai, bagaimana dibawa ke seminar perpolitikan Islam misalnya, seperti itu. Atau kemudian diajak demo, atau diajak dan seterusnya. Ini satu hal yang tidak sistematis. Kalau tidak sistematis itu sedikit kena angin syubhat oleng, sedikit kena angin syahwat oleng, karena akidahnya belum kuat. Akidahnya belum kuat. Akhwanillah wa akhwatillah rahimani wa rahimakumullah. Terakhir, wujubul iman bi ru'yatil mu'minin rabbahum yaumal qiyamah wa mawadi'ar ru'yah. Jam berapa tadi? Jam 4 tadi? Jam berapa? Jam 5 ya? Saya ada kajian sudah maghrib di pondok. Kayaknya waktunya gak cukup kalau perjalanan sampai sana. Ya tinggal sedikit. Kalau insya Allah nanti kalau apa namanya kita teruskan. Dan ini tentang ru'yatul mu'minin. Ini sudah kita pelajari sungguhnya, hanya saja ini ada 2 tambahan berupa kapan kaum mukminin melihat Allah Ta'ala. Itu saja tambahan yang apa ada pada subbab ini. Sampai di situ barangkali semoga masih bisa bertemu di daurah untuk menyelesaikan kitab ini. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.